falaba tamén da negatividade. Claro, porque decir que non fixemos nada ou nada reseñable, pois é ter certa negatividade. Decir, falar de o vello cárcere como un elemento no que pois se fixe unha exposición, pois creo que ser negativo. Falar do centro das novas tecnologías como que pasa alguén por ali, creo que é ser negativo. Falar do mercado ou da plaza de abastos como que se venden 4 frutas e 4 verduras é ser negativo. Falar de que conseguir 22 millóns de euros que me digan un solo concello de Galicia, que nestes 2 anos e medio conseguira 22 millóns de euros é algo reseñable. Creo que é ser negativo. Falar de que algo de rolo pode ser algo de rolo, non sei que, con cantas despectivas, palabras despectivas, e o único que se acorda é de que houve chocolate, por certo, moi rico, o problema estaba moi bon, creo que é ser negativo. Falar de que o 81% da execución de un orzamento en 7 meses non é algo bon, creo que é ser negativo. Falar de moitas actuacións que se levaron feitos durante estes anos no concello como algo residual, creo que é ser negativo. Eso, desgraciadamente, non lle axuda a nosa cidade. E, por certo, seguiremos paseando o atril por toda a cidade, por todos os barrios da cidade, porque sacar o atril á calle é sacar as propostas á calle, é estar na calle cos veciños, e parece que lles pesa, lles molesta ver o atril na rúa, pero nós queremos acercar a administración á rúa, e por eso seguiremos sacando o atril a todos e cada un dos puntos da nosa cidade. E falar de proxectos, como xa se levaron, se teñen levado a cabo no noso concello, iniciado xa como dentro desos fondos europeos o DUSI, por certo, señor Portomini, mentir e facer afirmacións como tipo que acaba de decir, lle encarga a Inca unhas obras, non, Inca ganou de forma legal unha adxudicación que concorreu con outras moitas empresas. Señor Portomini, ganou de forma legal, non se lle encarga a Inca nada, se abre un proceso mediado que sale unha empresa adxudicataria. Pero seguiremos pasando a atril polos proxectos de DUSI, polo LIFE, que xa se ten invertido moito, polo tapón urbanístico da Unión da Coruña, pola rede de calor de biomasa, porque, señora Lozao, decir que casi se perde un proxecto rematado e falar de que casi se perden unhos fondos, por certo, tamén podía contar por que casi se perden eses fondos, porque se aprobaron tarde unha modificación de crédito, porque houve que contestar unhas alegacións, porque a Xunta de Galicia deu tarde unhas subvencións, pero en todo caso, unha obra rematada que podía visitar, unha obra rematada, é dicir que casi se perde unha obra rematada, iso é ser negativo.